Bueno, a mostra xira en torno á enfermidade do Alzheimer, non? Por, bueno, por unha experiencia persoal, pois entón baseime nese tema. Falar do que coñeces, non? Non me vou a poñer a falar de sabe Dios que terei que falar do importante para min. Entón, a mostra vai a comenzar falando do outro, do descoñecido, do... bueno, de tantas persoas maiores que van aí no supermercado, están lentas para pagar porque ao mellor se fan un lío e toda a xente... A falta de sensibilidade que hai na poboación coas persoas con Alzheimer. Ao principio, a primeira parte fala de eso. Enfrentado a esa parte é o eu. Van a ser 4 cadros, pois falando, bueno, da historia familiar, non que... de Alzheimer, e logo un percorrido pola enfermidade. O guapo desta expo que estou facendo, aparte de a investigación cos materiales, porque quería facer un material, bueno, primeiro que estivera ben sellado, non? A familia, materiales orgánicos, entón, bueno, pois o esparto, o lino, a escayola, quería logo mostrar esa fragilidade, non? Esa ruptura... que hai da identidade cando unha persoa sufre esta enfermidade. Entón, eu creo que interesantes son os formatos, bueno, a parte do tema, os materiales, esa investigación que hai detrás, que logo moito tempo xa preparando os soportes e todo, non? E coller un lienzo, están todos aí. Hai algo máis detrás, o deixamos en sorpresa.